Godine 1992. u Irvingu, Teksasu, brat Lee je dao veoma značajnu konferenciju. Naravno, sve njegove konferencije su bile značajne, ali ova je bila posebno važna i značajna. Zato što nije samo prezentirala otkrivenje Boga u njegovoj ekonomiji iz određene perspektive, već je također posluživala život u tadašnju situaciju ili onoga što je bila posljedica glavnog meteža ili oluje, dijela podjele koji su uzrokovali određeni vodeći suradnici. Tema te konferencije bila je sotonski kaos u starom stvorenju i božanska ekonomija za novo stvorenje. Mi znamo da sve što je Bog stvorio bilo je dobro. I nakon što je čovjek bio stvoren po njegovom liku i obličju, Bog je mogao pogledati na sve, na njegovo daljnje stvaranje i obnavljanje i rekao je veoma dobro. Bog je Bog reda. Ali neprijatelj je izvor kaosa, turbulencije, zbrke, tame, zavođenja, obmane, podjele, smrti. U jednoj pojedinosti za drugom, apsolutno je suprotan, protivi se Bogu, istini, božanskom životu, Božoj volji, naumu, ekonomiji i putevima. Stoga kad su grijeh i smrt ušli u ljudsku vrstu, ljudski rod, ušao je kaos. To je ono što je sada staro stvorenje. I kao rezultat, sve pod suncem je ispraznost. I vidimo u nedavnim mjesecima, posebno oni među nama koji su ovdje u Sjedinjenim Državama i promatraju što se događa, mi vidimo pojačani kaos. Stoga ova poruka je veoma prikladna i pravovremena i bit će čak još pravovremenija dok kako ovo sadašnje doba dolazi svom kraju. Mi smo u sotonskom kaosu i u sadašnje vrijeme Bog ne namjerava da nas ukloni iz tog kaosa. Naprotiv, On želi da mi u Kristu pobjedniku nadvladamo usred ovog sotonskog kaosa. Zato mi potrebujemo ekonomično nešto više nego samo esencijalnog duha kao život. Mi trebamo sedam duhova Božjih, sedam ognjenih svjetiljaka koji gore pred prijestoljem, sedam očiju jagančevih koji su poslane posvuda po cijeloj zemlji. Mi trebamo biti pojačani. Ništa u sferi sotonskog kaosa ne može poraziti sedam duhova Božjih i ne može poraziti one vjernike koji žive u životu crkve, koji su bili i nastavljaju biti pojačani od sedmerostruko pojačanog duha. To nas osposobljava da svladamo kaos i da pobjedimo, da se suprotstavimo napadu smrti. To nas dovodi do treće poruke. Naslov nam pokazuje esenciju bremena ovdje. Biti pojačan od sedmerostruko pojačanog duha da svladamo sotonski kaos i pobjedimo napad smrti. Možemo kazati precizno da ova poruka govori o sedmerostruko pojačanom duhu kao sedamerim jagančevim očiju, kao sedam jagančevih očiju, koje traže priliku u životima svetih da proizvedu pobjedonosne vjernike, pobjednike, koji će proslavljati Boga i posramiti neprijatelja svladavajući sotonski kaos i pobjeđujući napad smrti. Postoji mnogo u ovoj skici što zahtijeva pažnju i razvoj. Stoga počinjemo sada sa čitanjem skice i sa zaustavljanjima da razvijemo određene točke, jednostavno čitajući druge točke jer su one same po sebi očite. Rimsko 1. Mi trebamo biti pojačani od Krista kao sedmerostruko pojačanog duha u njegovoj službi u stadiju pojačanja da svladamo uništavajući sotonski kaos u starom stvorenju i da triumfiramo u konstruktivnoj božanskoj ekonomiji za novo stvorenje. Može biti da neki koji su novi ovakvoj vrsti poruke ili ovakvoj vrsti učenja o kaosu, pobjeđivanju, u točci 1 riječ stadij može zahtijevati određenu definiciju. Kristova služba na stadiju pojačanja, Novi Zavjet jasno otkriva da Kristova služba ima tri stadija. Prvi stadij je bio kad je on bio na zemlji, živeći život bogočovjeka, vršeći Božju volju, umrijevši za naše otkupljenje, oslobađajući božanski život kroz svoju smrt. Mi to zovemo služba Krista u stadiju utjelovljenja, nepojačanja. Kristovo uskrsnuće koje je uslijedilo uzašašćem uvelo je drugi stadij njegove službe denote that as I mi to označavamo kao stadij uključenja.
Now, what do we mean here by inclusion?
Što ovdje mislimo pod uključenjem?
The Bible speaks
Biblija
the
govori
of God, the eternal
o Duhu Božjem,
of God.
O vječnom Duhu
In
Božjem.
The Godhead, we have the Father,
I u božanstvu imamo Oca, Sina i Duha vječno, koji su nepromjenjivi. Oni koegzistiraju istovremeno, ali u Božoj ekonomiji, u procesu da Bog ostvari, ispuni svoj naum, Duh Boži nije samo
divine.
Božanski.
Certain elements of
određeni elementi Kristove osobe,
death,
života, smrti i uskrsnuća su pridodani Duhu Božjem ekonomično.
So now,
stoga sada ono što Novi Zavjet naziva Duh je uključiv. On uključuje Isusovo čovještvo. Stoga dijela Apostolska 16 govore o Duhu Isusovom. On uključuje Kristovo uskrsnuće. Iz tog razloga Pavao govori o u Otkrivenju 8 o Duhu
Kristovom.
U Kološanima 1 govori o Duhu Isusa Krista. Sada u svojoj nebeskoj službi Krist kao naš veliki svećenik poslužuje na takav način da u sprovođenju svoje službe on se kreće među nama i unutar nas i kroz nas kao sveobuhvatni život dajući duh. On je ostvario otkupljenje, umro je jednom zauvijek i on sada moli za se moli za nas i napasa nas i brine se za Božju upravu i izvršava novi savez, novi zavjet, poslužujući nebo u nas, s naše strane kao primatelji, primajući kroz taj prijenos ono što Krist čini na nebesima, to je u našem iskustvu uključenje. Treći stadij je pojačanje. Zašto? Zato što neprijateljev napad i zla činjenja su toliko snažna i u crkvama došlo do napuštanja nauka apostola i do degradacije i podjela i pogrešnog učenja, meteža, buntovnosti među vjernicima, iza svega ovoga je Satana. Gospod ekonomično pojačava Duha Božjeg da bude sedmerostruki duh. I samo po tome da mi bivamo pojačani od Krista kao sedmerostruko pojačanog duha, mi možemo pobijediti u našoj sadašnjoj situaciji. Gospod zna, jednostavno rastući u životu i slijedeći duha iznutra, bivajući vođeni od duha da budemo sinovi Božja, pokoravajući se pomazanju, to je više nego predivno i apsolutno nezaobilazno. Ali mi također trebamo ekonomičnog duha, sedmerostruko, kako bismo bili pobjednici u sadašnjoj situaciji koja će se na posljedku pogoršati iznad svega što možemo predvidjeti ili zamisliti. Sada idemo prilično brzo kroz odjeljak A. Ja ću jednostavno čitati. Jer kada dođemo do B i svega onoga što slijedi, bit ćemo u samoj jezgri bremena ove poruke. Sotona, đavao, je izvor i element zlog kaosa u starom stvorenju. On je izvor kaosa. On je element kaosa. To uključuje i čak ukazuje na to da kada mi svladamo satanski kaos, mi smo u Kristu kroz njegovu pobjedu pobjeđujući Satanu. I satansko djelo širenja kaosa nije samo u palom svijetu sa svim aspektima njegovog sistema. On čini sve što može da dovede kaos u crkvu. Gospod je rekao, ja ću sagraditi svoju crkvu i vrata podzemlja neće je nadvladati, ukazujući da će ona napasti. Stoga u podtočkama vidimo aspekte satanskog kaosa zapisanih u Novom Zavjetu. Služba apostola bila je i što je uvijek zajedno uz kaos u takvim stvarima kao što su učenja koja su se razlikovala od božanske ekonomije koju je naučavao Pavao. Vjetrovima učenja u prepredenosti ljudi, tu su bili oni koji su stvarali podjele i uzrokovali spoticanja, sablazni, i ljudi koji su bili strančarili i formirali stranke u crkvama u skladu sa svojim mišljenjima. To se nama dogodilo. Određeni razdornički nastrojena braća su formirala stranke ili partije i dovela je do podjele. Dva, postojao kaos u situaciji prve, treće, četvrte, pete i sedme od sedam crkava u Aziji. Sada vidimo kaos u točkama A do E. Prva, Efez, izgubila je svoju prvu ljubav prema Gospodu. To je kaos. Nered u Božjim očima. Treća, Pergam, pala je u svijet, gdje je satansko prijestolje i držala je učenja Bileama i Nikolaita. Četvrta, Tijatira, imala je učenje Jezebele ili Izabele, koja je bila upletena u dubine satanske. Sedma, Laodiceja, bila je mlaka i nije shvaćala da je bila bijedna, jadna, siromašna, slijepa i gola. Svi ovi aspekti kaosa izvršili su invaziju na ove crkve u vrijeme kad je bila napisana knjiga Otkrivenja. I također, u povijesti ili historiji crkve i u formama koje su se događale, u toj povijesti, ta povijest uključuje sve stvari koje su spomenute u Otkrivenju. Jedna crkva koju je Gospod pohvalio bez kritike bila je Filadelfija, obnovljena crkva. Druga crkva, Smirna, Gospod je nije prekorio ni za što, jer ona je bila trpeća crkva. Stoga mi ne bismo trebali biti šokirani kada na razne načine iz vremena na vrijeme neprijatelj unese kaos u mjesne crkve. I jedan od načina na koji on ovo čini, ja ću ovo vjerojatno spomenuti ponovno u vezi sa napadom smrti, jedan veoma važan način na koji Sotona unosi kaos u crkvu je ogovaranje, nepotreban govor, razotkrivajući stvari koje bi trebale biti primjereno u tajnosti. Razotkrivajući stvari koje bi trebale ostati pokrivene, ne poricane, s njima se valja obračunati, ali ne trebaju biti naširoko znane, jer ljubav pokriva. Ljubav ne razotkriva, ljubav ne ogovara. I ljubav pokriva mnoštvo grijeha. Ali, kroz cijelu našu povijest ili historiju, kroz 54 godine kako sam ja ovdje, cijelo vrijeme imamo uzaludan govor koji donosi kaos u crkve i u živote svetih koji su voljni da čuju, da slušaju takvu vrstu govora. Kršćanski životi su uništeni na taj način. To je kaos sproveden kroz neobuzdani jezik. To je tako ozbiljno Gospodu, s obzirom na kraljevstvo, da je Gospod snažno govorio o beskorisnim i bezvrednim riječima u Mateju 12. Sve je to zapisano. Sve stvari koje su stavljene u e-mailove, stavljene na društvene medije, poslane u raznim oblicima tekstova, dok pošiljatelj, pisac, distributer se temeljito i istinski ne pokaje, te riječi su zapisane i one će biti iznesene u vrijeme suda. To nije teorija. To nije samo kaos u pandemiji, kaos koji se odvija poput grada Portlanda u Oregonu u Sjedinjenim Državama. 120 večeri bez prestanka su tamo nemiri, napadi na policiju, palež, pokušavanje uništavanja svega. Čak i u nekim situacijama neki su bili ubijeni. To je strašan kaos u svijetu. Mi trebamo triumfirati nad njim. Ali posebno trebamo nadvladati bilo kakav kaos među nama. Za to trebamo sedmerostruko pojačanje. B. Sam Bog je božanska ekonomija. I u Kristu on je došao u nas kao uprava, uređenje, ekonomija i plan koji stavlja sve u red. Mi smo navikli na to da govorimo o Božoj ekonomiji, o Božoj vječnoj ekonomiji, o novozavjetnoj ekonomiji. I naravno, to je precizno, to je točno, to je istinito. Ali ovdje imamo sljedeći učenje brata Lija, ovdje imamo poprilično neobičajeni izraz. Sam Bog je božanska ekonomija. I u Kristu on je došao u nas. Što je ovdje misao? Mi ne bismo trebali činiti grešku odvajajući određene stvari od Boga. Na primjer, volja Božja. Bog nije ovdje i njegova volja je nešto odvojeno od njega tamo, drugog i drugdje. Božja volja je Bog. To je jedan aspekt Boga. Božji naum. U našem razmišljanju, u našem jeziku, Bog i naum se razlikuju. Ali Božji naum je dio onoga što je on u svome biću. Mislim o porukama brata Nija, središnjim porukama o Kristu koji je stvarnost svih pozitivnih stvari. I brat Ni naglašava, Bog nam ne daje stvari, on nam daje Krista kao stvarnost svih pozitivnih stvari, svih vrlina, svih osobina. Ako to možemo shvatiti, i mislim da možemo, put nam može biti otvoren da shvatimo kako sam Bog je božanska ekonomija. On je došao k nama u Kristu. Sada imamo Boga u Kristu u nama kao upravu. Mi imamo Boga u Kristu kao uređenje, kao ekonomiju i plan koji sve dovodi ili stavlja u red. To je, možemo reći, očitovanje od djelotvorenja Božje ekonomije koja je sam Bog u Kristu u nama. Bog je Bog reda, organskog reda. Naše ljudsko tijelo ima red. Svi udovi tijela smješteni su upravo tamo gdje bi trebali biti. Bilo bi groteskno kad bi naša stopala bila pričvršćena za naša ramena. Ne. Bog je Bog reda. Sotona je izvor kaosa, zbrke. I mi smo drastično pod utjecajem tog sotonskog kaosa u našem razmišljanju, u našim emocijama, u našem življenju, u našem govoru. Ali mi imamo Gospoda u nama kao upravu, kao uređenje. I ishod će biti da nas, spašavajući nas u životu, sve će u nama biti dovedeno u red. Efežanima 1:10 kaže nam da je u Kristu, da će u Kristu Bog uglaviti sve ono na nebesima i na zemlji, sve će biti uglavljeno. Sotonska buntovnost, pali čovjek. Uveli su gigantsku gomilu kolapsa i nereda, ali Gospod iznjedruje red, ne organizaciju, nego red. I mi bismo trebali očekivati s radošću da će se to odviti u nama osobno i u našem životu crkve korporativno. Božanska ekonomija je tu sa svrhom da proizvede novo stvorenje iz kaotičnog starog stvorenja. Kao vjernici, mi smo primili Krista kao božansku ekonomiju za novo stvorenje. Stoga na zemlji, zbog pada u grijeh, ispraznost nad ispraznostima, Sin Boži je došao utjelovljenjem, došao je upravo u taj kaos. I cilj za koji on odgovoran da ga sprovede, ima dva glavna aspekta. S negativne strane, Gospodnje poslanje je bilo da se obračuna sa svakom negativnom stvari u ovom svemiru i da je dokonča. Tokom njegove zemaljske službe, kao što prva Ivanova kaže, Sin Boži je došao da poništi dijela đavolska. I na križu dokončao je cjelokupno staro kaotično stvorenje. I Sotona je bio uništen. Đavao je bio uništen. Svi njegovi zli anđeli, zli duhovi bili su poraženi, posramljeni. A s pozitivne strane, Krist u svom uskrsnuću, utemeljeno na njegovom otkupljenju, iznjedrio je novo stvorenje usred i iz kaotičnog starog stvorenja. Svaki pojedini od nas, svi mi, prije nego što bijasmo spašeni, bili smo jednostavno živa hodajuća kaotična ljudska bića. Bili smo jednostavno dio tog kaosa. Ali naš duh, iako je bio kao da je bio u komi, bio je umrtljen, nije bio ubijen, Bog ga je čuvao i sačuvao od neprijatelja. Neprijatelj tu nije mogao ući. Onda, kada smo odreagirali na istinu Evanđelja, Duh Sveti se kretao u nama da nam da sposobnost da vjerujemo. Mi smo priznali da je Isus Gospod, da je Krist Sin Boži. Objavili smo da ga je Bog uskrisio od mrtvih. Povjerovali smo u njega, zazvali smo ga, primili smo ga. Krist, izvor za sprovođenje novog stvorenja, došao je u kaotično palo biće kako bi iznjedrio, kako bi proizveo novo stvorenje iz kaotičnog starog stvorenja. I mi smo primili Krista za to. Mi smo primili Boga u Kristu kao ekonomiju. I kada do mjere do koje smo otvoreni njemu i damo mu priliku da se kreće u nama neometano, on djeluje i operira neprestano dan i noć da proširi novo stvorenje unutar nas. U našem duhu mi smo novo stvorenje. U našem sjedinjenosti s Kristom mi smo novo stvorenje. Pavao je rekao u 2. Korinčanima
5.21.
Zapravo 5.17. Ako je neko u Kristu, on je novo stvorenje. Mi smo novo stvorenje u Kristu. Sve staro je nestalo. Sve je postalo novo. To je naše stajalište u Kristu pred Bogom. Sada ta objektivna činjenica našeg stajališta treba se odjelotvoriti u našem trodjelnom biću, iskustveno. I treba biti odjelotvorena u i kroz crkvu korporativno. Stoga mi imamo Krista kao božansku ekonomiju nama upravo sada za novo stvorenje. Pavao nam pomaže da to razumijemo na kraju 2. Korinčanima 4. On je rekao, tako direktno, naš izvanjski čovjek, naše tijelo grijeha i smrti i naravni život starog izvanskog čovjeka jednostavno se raspada, troši se. Ali iznutra mi bivamo obnavljani iz dana u dan. Mi stariji sveti, mnogi od nas mogu za to posvjedočiti na slavu Božju. Da, mi znamo što se dogodilo našem fizičkom tijelu dok starimo. Mi možemo posvjedočiti da mi bivamo obnavljani iz dana u dan. Stoga ne bojte se ljudskog starenja. Kultura u Sjedinjenim Državama je mladenačka kultura sa svakojakim čudnim proizvodima da se zaustave starenje. To je jednostavno smeće. To je obmana. Jednostavno budimo normalna ljudska bića izvana u starom stvorenju, znajući novo stvorenje se razvija i širi unutar nas. Novo stvorenje. Ja nemam nikakve sumnje da ako po Gospodnjem milosrđu i njegovom suverenom uređenju možemo imati ovu listopadsku ili oktobarsku konferenciju u Barlu sa stotinama nas zajedno, nemam sumnje da ću vidjeti stotine svetih koje sam posljednji puta vidio, možda nekoliko izuzetaka, prije godinu dana. Sada, 2 godine kasnije, vidit ću ih mnogo novijima. Možda kosa više nije crna, sada je sjeda. Možda to fizičko starenje je prisutno, ali ja nemam nikakve sumnje. U Evropi, usred tog aspekta kaosa, Bog koji je ekonomija i Krist koji iznjedruje novo stvorenje, to je predivno. 2. Kršćanski život uključuje i božansku ekonomiju i sotonski kaos. S jedne strane, mi smo novo stvorenje. Sa druge strane, mi nastavljamo da budemo uznemireni od kaosa. Tokom posljednjih nekoliko dana u vašem ljudskom životu, zar niste bili uznemireni kaosom? Ja jesam sigurno. Ali istovremeno ja bivam obnavljan i vi također. Kao mješavina ekonomije i kaosa, kršćanski život je minijatura cjelokupnog svemira, čija povijest ili istorija je povijest ili istorija Božje ekonomije i satanskog kaosa. Nikada nisam razmišljao o ovome. Čuo sam to i čuo sam ovaj izraz i pročitao. Ja sam minijatura cjelokupnog svemira. Ja sam i kaos i ekonomija. Ja sam i staro stvorenje izvana i novo stvorenje iznutra. I stoga, kršćanski život nije baš jednostavan, nije li? Zbog mješavine, ne u našem biću, mi bivamo pročišćeni i posvećeni i obnavljeni, ali u našim situacijama koje se zbivaju iz dana u dan postoji kaos i postoji ekonomija. I to će biti situacija dok ne budemo uzneseni kao prvi plodovi, da budemo nevjesta našeg ljubkog ženika. C. Gospod potrebuje pobjednike proizvedene od njega kao sedmerostruko pojačanog duha koji će biti jedno sa njim da svladaju uništavajući sotonski kaos i da triumfiraju u jedinstvenoj božanskoj ekonomiji. Ovo je veoma važna izjava, braćo i sestre. Gospod treba pobjednike u Evropi. Naravno, posvuda. Ali ja posebno govorim o dragim svetima u Evropi i Ujedinjenom kraljevstvu. Gospod potrebuje pobjednike. Ne samo da ih želi, on ih treba. On ih treba da sprovedu ono što je on već ostvario kroz svoju smrt, uskrsnuće i uzašašće. I ti pobjednici bivaju proizvedeni od njega. Nitko od nas nije sposoban da sebe učini pobjednikom. Možete imati pobjedonosan dan i osjećate se tako mirni i čak sretni na kraju dana. Što se vas tiče, nema nikakvih podbačaja, nikakvog ispraznog govora, nikakvih prijestupa, nikakve neposlušnosti, nikakvog ljubljenja svijeta. Danas ste toliko mnogo uživali Gospoda. Predivno. Onda sljedećeg dana svakojake uznemirujuće stvari koje imaju svoj ishod u najmanju ruku mogu reći pogreškama. Stoga mi ne možemo sami sebe učiniti pobjednikom. Otkrivenje 3 i 5 otkrivaju. Krist je onaj koji je pobjedio. On je pobjednik. I sada po Kristu kao sedmerostruko pojačanom duhu on proizvodi pobjednike. Možda svatko tko sluša moj glas upravo sada zna o pobjednicima u Otkrivenju 2 i 3, posebnoj kategoriji pobjednika, drugačiji od onog iz 1. Ivanove 5. I mi svi nadamo i težimo i čeznemo za tim da budemo pobjednici. Mi želimo biti u kraljevstvu, da budemo na svadbenoj gozbi. I možda s vremena na vrijeme smo se molili, Gospode, učini me pobjednikom. I mi trebamo tu molitvu. Često. Ali molitva treba biti uzvišenija i može biti uzvišenija našim shvaćanjem da Krist kao sedmerostruko pojačani duh proizvodi pobjednike. To znači kad molimo Gospoda, moleći mu se, da nas učini pobjednikom, mi mu ukazujemo na to da mi trebamo biti pojačani. Mi trebamo biti pojačani sedmerostruko. Mi trebamo sedam duhova Božjih. Mi trebamo sedam ognjenih svjetiljaka koji gore pred prijestoljem. Mi trebamo sedam jagančevih očiju i čak bi bilo od pomoći vama da se molite sa tom svjesnošću. Gospode, moja se molim da ti kao sedmerostruko pojačani duh da ćeš me pojačati i učiniti me, proizvesti me kao pobjednika.
I
ja bih se molio za to sebe osobno, ali to ne staje sa mnom. Ja se sigurno molim da moja ljubljena žena bude proizvedena kao pobjednik od sedmerostrukog duha. I onda sveti, dragi, iščući sveti, vjerni sveti, posvuda po zemlji, zar se ne bismo trebali moliti i posredovati na ovakav način, Gospode, na Tajvanu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Pakistanu, na Novom Zelandu, u Rusiji, u Brazilu, posvuda po zemlji, a posebno u Evropi, jer zbog svog konačnog kretanja tamo i kroz Evropu. Gospode, ti si jaganjac sa sedam očiju, proizvedi pobjednike koje trebaš. I ti pobjednici bit će jedno s njim, posebno jedno s njim kao pobjedonosnim Kristom, da svladaju, uništavajući sotonski kaos u našem vlastitom biću i življenju, u životu crkve i do određene mjere kako bi se Gospod mogao kretati na zemlji nesmetano, mi se molimo kao crkva da svlada određene aspekte kaosa u zemlji gdje živimo, kako bi uveo atmosferu mira i reda, kako bi se on mogao zbog evanđelja kretati neometano. Gospode, obračunaj se sa kaosom u Sjevernoj Koreji, obračunaj se sa kaosom u Iranu. Te molitve će biti veoma efektivne, jer po takvim molitvama utronjeni Krist sprovodi Božju upravu. Sada dolazimo do drugog dijela pobjednika koji pobjeđuju napad smrti. Smrt je izvor kaosa i možda čak još i više možemo reći, smrt je ishod kaosa, konačni ishod smrt. Točka 2. Mi trebamo biti pojačani od Krista kao sedmerostruko pojačanog duha da pobjedimo napad smrti na crkvu i da izgradimo tijelo Kristovo u uskrslom životu Kristovom. Čak da provedemo neko vrijeme osobno s Gospodom ili sa jednim ili dvojicom kompanjona, da se molimo, da molimo, čitamo ovaj stih. Gospode, mi trebamo biti pojačani od tebe kao sedmerostruko pojačanog duha. Gospode, smrt napada iznova i iznova. Neprijatelj jednostavno ne želi stati na toliko mnogo raznih načina. Smrt napada. Napada svakog pojedinog od nas. Napada crkvu. Gospode, mi trebamo biti pojačani da pobjedimo napad smrti na crkvu. Ako imamo novozavjetno gledište na crkvu, o onome što je crkva Bogu, i da je Krist objavio, ja ću sagraditi svoju crkvu, također ćete shvatiti, neprijatelj mrzi crkvu. Crkva je novi čovjek, tijelo Kristovo, sredstvo kroz koje će se Božja volja ostvariti na zemlji. Božji naum će biti ispunjen na zemlji. Stoga neprijatelj napada u određenim stadijima pod Rimskim carstvom prije ranijeg doba dijela 4. stoljeća ili vijeka. Sotona je napao ubijajući na strašne načine, tako što je usmrćivao vjernike. I u nekim dijelovima zemlje to se događa upravo sada dok se mi joj sastajemo. Ali postoje mnogi drugi načini, sakriveni načini, ne fizički načini, da dolazi napad smrti. Pobjednici, pojačani, sedmerostruko pojačanim duhom, pobjeđuju napad smrti i potom oni izgrađuju tijelo Kristovo u životu uskrsnuća Kristovom. S jedne strane, mi moramo pobijediti napad smrti na crkvu.
Upon the church in Berlin.
Na crkvu u Berlinu.
Upon the church in Madrid.
Na crkvu u Madridu.
Upon the church in Paris.
Na crkvu u Parizu.
Upon the church in Stockholm.
Na crkvu u Stockholmu.
We should not be dismayed.
Mi ne bismo trebali biti uznemireni ili šokirani da smrt napada crkve. Ali mi vjerujemo Božoj riječi, vrata podzemlja neće prevladati protiv izgrađene crkve. Mi trebamo biti izgrađeni kao Kristovo tijelo u uskrslom Kristovom životu. Kako bi Bog mogao reći svim anđelima, zlima i poslušnima, pogledajte moju crkvu izgrađenu u Kristovom životu uskrsnuća. Moja crkva suprotstavlja se, odupire se smrti, jer ja sam proizveo pobjednike koji pobjeđuju napad smrti na crkvu. To nije stvar pozicije. Zahvalni smo da u mnogim, mnogim mjestima vodeća braća preuzimaju vodstvo da budu uzor pobjeđivanja smrti. Ali to nije ograničeno na starješine i vodeću braću. U drugim situacijama, nažalost, kažemo nažalost, ali to je dio naše povijesti ili historije, čak vodeća braća mogu biti kanali smrti. Oni su previše u samima sebi. To se dogodilo u glavnom gradu u Sjevernoj Americi, više nego
jedno.
Stoga bilo koji ud tijela, bilo koji brat ili sestra, mogu biti pobjednici, pobjeđujući napad smrti. Ali cilj nije jednostavno da se porazi smrt. Cilj je da se izgradi tijelo Kristovo u uskrslom Kristovom životu. Sada gledamo u detalje skice. A pobjednici su pobjedonosni nad napadom smrti na crkvu. Smrt je karakteristika sotonskog dijela. Konačni cilj njegovog dijela je da zasiti čovjeka sa smrću. Sada se vraćam malo unazad na ogovaranja koja sam spomenuo, na bezrazložne riječi. Ja sam jednostavno jedan brat, jedan od tijela, kao i vi. Ali ja trebam i mogu reći ovo. Od svih godina iskustva, ništa nije donijelo više smrti u crkvu nego isprazan, beskoristan govor. Nedavno, neki dragi sveti su htjeli zajedništvo sa mnom i sa mojom suprugom i otvorili su nam svoju situaciju i bili su napadnuti od smrti iznova i iznova. Negativnim govorom, ogovaranjem, razotkrivanjem ljudi, razotkrivanjem čijih. To nije bilo ljubavi u tom govoru. Jednostavno, trgajući pokrivanje, ljubav pokriva mnoštvo grijeha. Bog se obračunava za grijesima. U našem kršćanskom životu mi se obračunavamo sa grijesima. U životu crkve mi se obračunavamo sa grijesima. Oni nisu skriveni da se mi pretvaramo da nema nikakvih problema. Ali oni, Bog se s njima obračunava u skladu sa samim sobom. I mnoštvo grijeha biva pokriveno. Ljubav pokriva. Strategija neprijatelja je da razotkrije, da otkrije, da da ljudima informacije koje ne trebaju imati. I onda imaju sav taj govor riječi u svom umu i onda neprijatelj prepredeno ih pobuđuje da govore i to se širi i dok se širi povećava se daleko iznad preciznosti. Karakteristika pobjednika je da oni govore jedino život. I oni ne žele slušati govor smrti. Oni neće apsorbirati tekstove i mailove koji su ispunjeni smrću. Oni odmah razaznaju te stvari i zatvaraju svoje biće za to. U Otkrivenju 14 imamo uznesenje prvih plodova ili prvina zrelih vjernika. I Otkrivenje 14 spominje određene karakteristike njihove. Jedna je da oni slijede jaganjca kamo god on pođe. I druga je u njihovim uđima, u njihovim ustima ništa negativno, ništa lukavo, ništa prepredeno se nije našlo. U Efežanima Pavao usmjerava vjernike da nemaju uzaludnog govora. Svako ko sluša, trebao bi slušati riječi milosti. Koliko dugo će se to nastavljati, braćo i sestre? Mi ne možemo kontrolirati druge. To je njihova odgovornost. Ja znam o duhovnim kršćanskim životima koji su bili uništeni zbog mreže ogovaranja među mladima u crkvama. Mi trebamo shvatiti, to nisu samo ljudi koji malo razgovaraju. Satana, izvor smrti, je iza toga.
We must recognize this.
Mi to moramo prepoznati.
Learn to conquer it in our own living.
Naučiti da to svladamo u našem vlastitom življenju.
Testify Christ's victory
i posvjedočiti Kristovu pobjedu nad tim u svakom aspektu. 2. Matej 16:18 pokazuje nam iz kojeg izvora napad na crkvu će doći. Vrata podzemlja, to jest smrt. Satanski posebni objekt je da proširi smrt unutar crkve. Cilj je da proširi smrt unutar crkve i njegova najveći strah što se tiče crkve je njen otpor njegovoj sili smrti. Neka Gospod sedmerostruko pojača naš otpor sili smrti. B. Crkva koja je sagrađena na toj stijeni može raspoznati između smrti i života i vrata podzemlja neće je nadvladati. Ja sam u Gospodnjoj obnovi, bio sam u Gospodnjoj obnovi otprilike godinu dana i jedan brat, jedva sam ga poznavao, ali bio je jako veoma ugodan. On i njegova supruga su mene i moju ženu pozvali u svoj stan da imamo zajedno objed. I naravno krenuli smo, htjeli smo imati zajedništvo sa svetima. I veoma dug vremenski period, mogu reći satima, taj brat je govorio neprestano svakojake stvari. Ja prije toga nisam znao kako smrt izgleda, ali utjecala je na cijelo moje biće. Kad smo se vratili u naš stan, ja sam bio fizički bolestan. Doslovno sam povraćao i Gospod u svojoj ljubaznosti prema meni uzrokovao da shvatim To je došlo od smrti koja je bila ispljunuta iz tog brata. Ja ne osuđujem tog brata kao brata, ali osuđujem smrt koja je izašla iz njega. I donio sam odluku i odlučnost da trebam naučiti kako sprovesti koju odluku da donesem, da nikada sebi ne dopuste da budem okaljan i pod utjecajem smrti na taj način opet. Neću sjediti i dopustiti smrti da prožme moje biće, da prožima moje biće. Ponekad smo previše fini u našem naravnom životu, politički, diplomatski u našem naravnom životu. Ponekad bismo trebali reći, kad neko govori tako, mi možemo reći, više neću slušati ovo, razgovor mora ovdje završiti. I onda jednostavno, primjereno, prestanete razgovarati ili odete. Nemojte jednostavno pasivno to uzimati. Pasivnost nas čini ranjivima prema smrti. Tri, kako bismo pobjedili napad smrti, mi trebamo poznavati Krista kao prvog i posljednjeg, kao uvijek egzistirajućeg, nepromjenjivog, kao onoga koji je umro i oživio, onoga koji je uskrsnuće. Gospod je to rekao Ivanu, apostolu, ne boj se, ja sam onaj koji je živ, bijah mrtav i opet živim. I ja imam ključeve smrti i podzemlja. On ima ključeve da zaključa smrt, da nas učini pobjedonosnim. Četiri, oni koji pobjeđuju napad smrti, Gospod će njima dati vijenac života. Pobjedonosna snaga, koja je sila života uskrsnuća. I to nas dovodi do glavnog, do posljednjeg glavnog odjeljka ove skice. B. Pobjednici izgrađuju Kristovo tijelo u uskrslom Kristovom životu. Gospod je rekao, odnoseći se na svoje fizičko tijelo u Ivanu 2, uništite ovaj hram i u tri dana ja ću ga podići. Odnosit će se na svoje duhovno i mistično tijelo, to je crkvu. Treći dan označava uskrsnuće. On je bio usmrćen, ali silom svog uskrslog života on je proizveo crkvu i silom uskrslog života mi izgrađujemo Kristovo tijelo. Jedan, Kristovo tijelo je u uskrslom Kristovom životu. Narav crkve kao tijela Kristovo je uskrsnuće. To je narav crkve. Crkva je novo stvorenje, stvorena u Kristu, u Kristovom uskrsnuću. I po uskrslom Kristu, novo stvorenje koje je bilo iznjedreno, rođeno usred starog stvorenja u potpunosti u uskrsnuću. Što više se novo stvorenje širi unutar nas, to više uskrsli život nas zasićuje. Kako bismo bili u stvarnosti Kristovog tijela, mi moramo biti apsolutno u Kristovom uskrslom životu. To je cilj službe, dijela samoga Boga u njegovoj obnovi, stvarnost Kristovog tijela. Apsolutno u Kristovom uskrslom životu. Mi imamo pjesmu, ništa prirodno život tijela ne trpi. Mi trebamo biti voljni da Gospod kroz križ u duhu dotakne svaki aspekt našeg prirodnog ili narodnog života i nadomjesti ga uskrslim životom. U našoj ljubavi prema supružniku, prema našoj djeci, naravni život mora biti dokončan. Sve naše ljudske vrline trebaju biti u uskrsnuću. ABC. Mi smo Kristovo tijelo samo u novom stvorenju, rođenom ili proklijanom Kristovim uskrslim životom. Kristovo tijelo je u uskrsnuću, a stvarnost uskrsnuća je Krist kao život dajući duh. Dakle, stvarnost uskrsnuća je Krist kao živodajući duh. Sada taj duh je pojačan sedmerostruko. Mi možemo iskusiti sedmerostruko pojačanje Kristovog uskrsnog života kao stvarnosti tijela. Neka nas to dotakne, da budemo obremenjeni. Gospode, mi želimo da ti imaš, da mi imamo stvarnost Kristovog tijela koji otvara put za tebe da se vratiš nazad. Gospode, po sedmerostruko pojačanom duhu, pojačaj uskrsli Kristov život u svima nama. Jer taj uskrsli Kristov život je stvarnost tijela. Gospode, mi se iskreno molimo, gotovo očajnički, pojačaj Kristov uskrsli život u nama za svoje tijelo. Princip uskrsnuća je da prirodni život biva ubijen i da božanski život ustaje da zauzme njegovo mjesto. Mi imamo božanski život, uskrsni život u našem nanovorođenom ljudskom duhu. Kad smo voljni da iskusimo to da prirodni život bude ubijen, onda spontano božanski život se podiže. Križ je dotaknuo nešto vašim emocijama i vašim emocionalnim reakcijama i oni su dotaknute. Uskrsli život se jednostavno uskoči u vašu emociju. Gospod je dotaknuo vaš način razmišljanja, koncepte, gledišta, koncepte, mišljenja, vaše sjećanja, vaše utvaranja i odmah uskrsli život se podiže. Sada posljednja izjava. Kada mi ne živimo po naravnom životu, već živimo po božanskom životu unutar nas, mi smo u uskrsnuću. Ishod takvog življenja je rast i izgradnja Kristovog tijela. I završavam jednostavno čitajući opet Rimsko 2. Mi trebamo biti pojačani od Krista kao sedmerostruko pojačanom duha da pobjedimo napad smrti na crkvu i da izgradimo tijelo Kristovo u Kristovom uskrslom životu. Dragi Gospode, amen. Učini to tako. Učini to stvarnim. Posvuda po Europi i posvuda po zemlji.